บอกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
สารพลังสร้างสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.
ช่วงนี้ก็ยังมีสาระที่น่าสนใจ
oh,
วันนี้มาจากนู่นเลยใช่ไหม
ใช่
ชายแดนน
ู
่นนะ
ที่ชายแดนค่ะจะพาไปสนทนากับอาจารย์หมอนายแพทย์สุวัฒน์วิริยพงษ์สุกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาในฐานะที่อาจารย์ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่12จะพาไปดูค่ะว่าการปรับตัวของบุคลากรด้านสุขภาพกับงานชุมชนร่วมป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 อย่างไงบ้างอาจารย์หมออยู่ที่โรงพยาบาลสนาม
ครับ
คุณหมอสวัสดิ์คะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณสุวิทย์คุณอมรครับ
ครับ
ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะทราบว่าตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ที่โรงพยาบาลสนามเพื่อไปดูกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการตรวจยืนยันว่าเป็นโควิด -19 ถึง42คนทำอะไรบ้างคะอาจารย์ที่โรงพยาบาลสนาม
ทำอะไรมั่งใช่ไหมครับ
ครับ
คือนึกภาพอย่างนี้นะครับผมคิดว่าศูนย์กักกันนี้ก็คือสภาพเรือนจำหรือคุกที่เรารู้จักกันง่ายๆนะครับแต่ว่าสภาพจะแตกต่างกันในแง่ที่ว่าที่นี่ปกติแล้วเป็นที่กักกันตัวชั่วคราวก่อนที่จะปล่อยตัวกลับไปยังประเทศต่างๆนะครับ
เ
พราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างอันแรกก็คือว่าคนส่วนคือไม่มีคนไทยเลยข้างในมีแต่คนที่เป็นคนต่างชาติทั้งหมดมีทั้งกลุ่มที่เป็นคนแรงงานต่างชาติมีทั้งคนที่เข้ามาผิดกฎหมายและอื่นๆนะครับอยู่ที่นี่นะครับส่วนที่สองก็คือเนื่องจากว่าสถานการณ์ในช่วงเวลานี้แหละเกือบทุกประเทศเนี่ยปิดประเทศก็เลยทำให้ไม่สามารถส่งตัวกลับประเทศต้นทางของแต่ละสัญชาติหรือพลเมืองเขาได้ก็เลยเกิดสภาพค่อนข้างแออัดนะครับในศูนย์กักกันแห่งนี้นะครับแล้วพอมีสถานการณ์โควิดเข้ามาอีกเนี่ยก็ทำให้มีความยุ่งยากมากในการจัดการนะครับเราต้องฝ่าฟันไอ้ข้อจำกัดทั้งหลายเนี่ยมาสร้างระบบโรงพยาบาลสนามซึ่งผมเข้าใจว่าเท่าที่สื่อต่างๆได้โทรศัพท์มาคุยด้วยเนี่ยเขาบอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นแห่งแรกของโลกที่เรามาสร้างระบบโรงพยาบาลสนามในสถานที่แบบนี้นะครับในเรื่องการจัดการกับโควิดนะครับสิ่งที่เราทำอันแรกก็คือว่าเราจะต้องมาดูสภาพโดยรวมของศูนย์กักกันแห่งนี้ทั้งหมดเลยครับซ
ึ่
งต้องบอกว่าเป็นโชคดีแล้วก็เป็นความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมากที่เขาให้ความร่วมมือครับเขาก็ต้องพาเราเดินดูสภาพของศูนย์กักกันหรือเรือนจำแห่งนี้ทั้งหมดทุกบริเวณเพราะว่าทั้งหมด40กว่าคนเนี่ยถือว่าค่อนข้างยากในการจัดการในแง่ที่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ข้างนอกอยู่ระบบโรงพยาบาลเนี่ยแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องอยู่ห้องแยกต้องแยกอาจจะเป็นรายคนนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นโคฮอตเป็นโคฮอตวอร์ดภาษาแพทย์เขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับก็ต้องไปดูสภาพว่าสามารถที่จะจัดการตามสิ่งที่ผมพูดถึงหรือหลักการในทางการแพทย์ได้ไหมก็ปรากฏว่าก็มีข้อจำกัดหลายด้านเพราะว่าเราจะเอาทางการแพทย์อย่างเดียวมาใช้ภายในนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องความปลอดภัยนะครับของลักษณะของศูนย์กักกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกันว่าอะไรที่คิดว่าเห็นตรงกันแล้วพอที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือและความเข้าใจกันอย่างสูงมากครับพวกผมเข้ามาก็พูดตรงๆว่าเราก็มีอะไรก็ต้องบอกเขาหมดว่าเราคิดอะไ
ร
เราวางแผนอะไรบ้างแล้วเขาเองจะต้องมีส่วนในการตัดสินใจด้วยกันทั้งหมดความรับผิดชอบเนี่ยถือว่าเป็นความรับผิดชอบด้วยกันไม่ใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเราตั้งหลักอย่างนี้ได้เนี่ยสถานการณ์ก็ค่อยๆคลี่คลายไปนะครับ
ค่ะ
เราเข้ามาวันแรกหลังจากได้รับมอบหมายจากภูมิคับบัญชาเนี่ยผมก็เข้ามาแล้วก็วันศุกร์นะครับวันเสาร์เราเข้ามาเลยครับเรามาวันแรกเราก็จัดการก็คือต้องแยกกลุ่มผู้ป่วยก่อนครับ
ค
่
ะ
ทั้งหมดจริงๆแล้วในกลุ่มผู้ที่เข้ามากักกันเนี่ยในฟลอร์ในชั้นเดียวกันเนี่ยมีอยู่3ห้องขังเนี่ยก็อยู่47คนนะฮะ
ค่ะ
ใน47คนเนี้ยเป็นบวก42ตามข่าวอีก5คนเป็นลบ
ครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องแยก5คนนี้ออกมาก่อน
ครับ
นะครับ ถ้าคนเนี้ยแย่ออกมาแล้วเราก็ต้องตรวจประเมินสภาพเขาแสดงว่าผมก็ต้องยกทีมแพทย์ทีมพยาบาลมาที่นี่เลยผมต้องยกเอารถเอ็กซเรย์มาที่นี่1คันเพื่อมาตรวจประเมินสภาวะของปอดผมต้องเจาะเลือดตรวจดูตามมาตรฐานที่เราตรวจที่โรงพยาบาลคืออะไรที่เราทำได้ที่โรงพยาบาลเราจะพยายามวางมาตรฐานให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของหลักมนุษยธรรมเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเราก็ต้องคำนึงถึงเป็นเรื่องแรกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็จัดบริการที่คุยกับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับเวลานำคนไข้ออกมาเนี่ยก็ต้องให้ตำรวจเป็นคนนำออกมาประกบมันหนึ่งต่อหนึ่งโดยที่มีเจ้าที่พยาบาลเราร่วมกับทีมแพทย์นะครับวันแรกเนี่ยเราแยกหนึ่งเราแยก5คนออกมาเพื่อให้ไปอยู่อีกโซนหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องจัดเตรียมห้องพักนะครับให้มีความเหมาะสมมากที่สุดมีอากาศถ่ายเทอะไรประมาณนี้นะครับก็แยกออกไป5คนส่วนคนที่เหลือเนี่ยก็ต้องประเมินสภาพครับโดยการรอโดยการดูผลเลือดแล้วก็ผลเอ็กซเรย์ซึ่งเราคงไม่ได้ตัดสินใจเฉพาะแพทย์หรือพยาบาลที่อยู่หน้างานเรื่องนี้เรื่องจากเป็นปัญหาระดับประเทศไม่ใช่ปัญหาระดับประเทศคือสเกลของโจทย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพวกผมในพื้นที่เฉพาะในระดับอำเภอจังหวัดหรือภาคใต้แต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของประเทศ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราต้องปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญนะครับ
ค่ะ
เช่นฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยไม่ได้อ่านโดยหมอมาที่นี่นะครับเราก็ส่งให้อาจารย์แพทย์ช่วยอ่านช่วยประเมินให้แล้วก็ตัดสินใจร่วมกันสิ่งที่เราคิดตรงกันก็คือว่าคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดถ้าเราดูจากสภาพซึ่งผมก็ต้องรายงานให้กับผู้ใหญ่ทราบเป็นระยะอาจารย์ทราบเป็นระยะว่าผมมาประเมินข้างในเนี่ยถ้าจะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในเนี่ยผมสามารถทำอะไรได้บ้างก็ต้องบอกไป1 2 3
ค่ะ
เพราะฉะนั้นข้อสรุปตรงกันก็คือสำหรับคนที่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยด้วยสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยคงไม่สามารถให้บริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานได้ถ้าเราจัดบริการเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเลยตัดสินใจที่จะเรียนผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจว่าต้องขยับเอาคนกลุ่มเสี่ยงนี้ออกจากศูนย์กักกันก็โชคดีครับผู้หลักผู้ใหญ่เขาเข้าใจเราก็คือหญิงตั้งครรภ์1คนซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงนะครับอายุครรภ์น่าจะประมาณ20ประสัปดาห์ประมาณ 5-6 เดือนนะครับคนอีกกลุ่มนึงก็คือหลังจากเราเห็นผลเอ็กซเรย์เนี่ยก็พบว่ามีคนที่เป็นปอดอักเสบหรือปอดบวมอยู่5คนในทางการแพทย์ก็ถือว่า2กลุ่มนี้ครับที่เราประเมินมีความเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นก็ทำให้วันจันทร์ครับช่วงเช้าเราสามารถส่งผู้ป่วยเข้าไปที่โรงพยาบาลส่งหานครินทร์ได้1คนกรณีของอีกตั้งครรภ์แล้วก็อีก5คนเนี่ยส่งไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ครับ
ค่ะ
แล้วก็เริ่มจัดระบบโรงพยาบาลสนามเช่นปรับสภาพห้องขังคล้ายๆว่าถ้าผมพูดภาษาข้างนอกเหมือนทำ5สอหรือ beginning day กัน
ค่ะ
แต่ว่าการทำเนี่ยต้องทำโดยผู้ที่ถูกกักกันหรือผู้ต้องขังเองนะครับ
เขาต้องทำเอง
ไม่ใช่หมอพยาบาลไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปทำนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีเรื่องความปลอดภัยเรื่องความเสี่ยงเราต้องจัดการยังไงให้เขาทำความสะอาดกันเองให้เขาคือเรามีล่ามคล้ายๆว่าให้เขามีล่ามคนนึงที่จะสื่อสารกับเรานะครับในการที่จะจัดการสภาพที่เขานอนอยู่เราต้องแปลงเป็นโรงพยาบาลสนามเรากระจายห้องที่หนาแน่นไปยังห้องข้างเคียงที่ดูเบาบางกว่าใช้หลัก physical distancing เท่าที่ทำได้แปลงเขานอนพื้นเราก็เอาเบาะสนามของโรงพยาบาลมามีหมอนมีเบาะอาหารเดิมที่กินใส่ถุงไม่มีช้อนใช้มือเปิดเอาพูดง่ายๆงี้เนา
ะ
ก็ต้องมีถาดหลุมให้เขาก็ต้อง
แยกกันกินหลุมใครหลุมมัน
ตอนมีอะไรทุกอย่าง
ครับ
ครับก็คือเป็นโรงพยาบาลสนามแต่ว่ายกระดับจากของเดิมที่เขาเป็นอยู่ครับแต่ต้องเป็นไปตามสภาพนะครับการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยต้องตัดสินใจร่วมกันร่วมกับทางเจ้าที่ต่อมาอันนี้เล่าให้ฟังเป็นขั้นตอนเนี่ยแต่ว่าในทางการทำจริงเนี่ยไม่ง่ายนะครับ
โหยาก
ไม่ง่ายเลยเพราะว่าเร
ื่อง
การสื่อสารเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยมันยากกว่าเราจะทำความสะอาดเรือนพักให้เป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราใช้เวลาเกือบ2วันฮะค่อยๆเปลี่ยนสภาพเขาคือถ้าใครมาวันแรกกับวันนี้เนี่ยผมคิดว่า
เห็นแตกต่างชัดเจนเลย
คงไม่ได้คิดว่าโอ้สามารถแปลงสภาพได้ถึงขนาดนี้เชียวเหรอ
ครับ
เช่นตอนนี้เหมือนคนไข้ในโรงพยาบาลนะครับทุกคนจะมีเสื้อโรงพยาบาลสวมใส
่
เราขอให้เขาเอาชุดเดิมออกทั้งหมดนะครับเราถือว่าเป็นขยะติดเชื้อเพราะว่าเชื้อโรคอาจจะติดอยู่ในเสื้อผ้าเขาขณะนี้ทุกคนมีชุดโรงพยาบาลใส่มีเบาะให้นอนมีถาดหลุมประจำตัวเราทำเหมือนกับมีประวัติผู้ป่วยเป็นหลายคนเป็นชาร์ตผู้ป่วยเลยครับแต่แทนที่อยู่โรงพยาบาลมาอยู่ที่ศูนย์กักกันแห่งนี้ครับครับมีรูปเราต้องใช้รูปเป็นสัญลักษณ
์
นะครับเพราะว่าชื่อบางทีชื่อซ้ำกันอะไรเนี่ยครับมันมีจุกฉิกเยอะแยะนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้รับความนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เอาหุ่นโรบอทนะครับมาช่วยวัดไข้ให้เราเพื่อลดความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ทั้งตม.และเจ้าหน้าที่น้องพยาบาลเราจะเข้าไปวัดไข้นะครับอันนี้เล่าให้ฟังพอสังเกตว่าจนมาถึงวันนี้มันก็มีความคืบหน้าเป็นไปตามลำดับครับเรื่องยาเนี่ยเราให้ยาตั้งแต่วันแรกนะครับวันเสาร์ที่เราเข้ามาเนี่ยเรารู้เลยว่าการกินยาเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญของการควบคุมครับเพราะฉะนั้นทุกคนได้รับยาครับเหมือนกับคนไทยที่ได้รับเลยครับอันนี้ผมยืนยันครับ
ค่ะ
ได้ยืนยันได้เลยครับยาตามสูตรมาตรฐานที่ควรเป็นนะครับ
ค่ะ
ซึ่งแพทย์ก็จะประเมินแต่ละท่านนะครับอย่างเช่นคนท้องเราไม่ให้โคโรควินอย่างนี้เป็นต้นคนที่ปอดรวมส่งไปหัดใหญ่เขาก็ให้ตัวฟาวิอันนี้ครับซึ่งก็เหมือนกับคนไทยที่เราได้เลยครับ
ได้ยาแบบเดียวกันเลย
ครับผม
ครับ
ค่ะ
ก็ถือว่าค่อยๆก้าวทีละก้าวครับไม่สามารถจัดการเบ็ดเสร็จได้ภายใน1วัน2วันครับอันนี้เราทำมาตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันนี้วันพุธนะครับ
ค
่
ะ
ก็เป็นรูปเป็นร่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างจริงๆที่จะพูดเต็มปากว่าเป็นโรงพยาบาลสนามได้ผมคิดว่าน่าจะประมาณวันจันทร์นะ
ค่ะ
เสาร์ที่จะเป็นการเตรียมความเข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรากับทีมของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งในระดับผู้ปฏิบัติทั้งในระดับผู้บริหารแล้วก็ที่สำคัญอีกส่วนนึงก็คือชุมชนนะสำคัญมากครับเราต้องให้ความมั่นใจชุมชนว่าเราจะจัดการข้างในเนี่ยเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับคนในชุมชนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ
นี่แหละกัน
ม
ัน
ผมต้องให้ความแบ่งคนที่ว่าทุกอย่างจะจัดการเบ็ดเสร็จอยู่ในนี
้ครับ
แต่ถ้ามีความจำเป็นที่เราต้องส่งต่อผู้ป่วยเนี่ยเราต้องส่งโดยรถโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
ครับ
พนักงานขับรถพยาบาลที่มารับต้องใส่ชุดป้องกันเราซีลรถเต็มที่นะครับขยะทุกอย่างที่อยู่ในเรือนจำนี้ที่อยู่ในห้องในโซนนี้ถือว่าเป็นขยะถุงแดงเป็นขยะติดเชื้อเรามีรถโรงพยาบาลมารับทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องให้ความมั่นใจชุมชนว่าไม่มีอะไรเล็ดลอดไปในชุมชนครับ
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนนี่เขารับได้ไหมอาจารย์ตรงนี
้ผมคิดว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ที่อยู่ที่อำเภอสะดาวโซนด่านนอกเนี่ยเรามีคนไทยอยู่ในมาเลเข้ามาตั้งแต่วันที่18
ครับ
นะครับซึ่งก็มีการคัดกรองมีการเพาะเชื้อมีการตรวจโดยทีมเป็นลำดับอยู่แล้วความเข้าใจนี้แรกๆก็อาจจะมีความวิตกกังวลแต่ว่าผมคิดว่าพอทำได้ไปสัก 3-4 วัน5วันเนี่ยความชัดเจนอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยผมเข้าใจว่าสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นครับว่าสุดท้ายอย่างเช่นกรณีคนไทยนะในมาเลที่เข้ามาเนี่ยสุดท้ายก็คือพี่น้องเราคนไทยด้วยกันนะ
ครับ
เราต้องดูแลเขาซึ่งผมคิดว่านั้นเคลียร์ไปได้นะครับเช่นเดียวกันคนที่เป็นที่อยู่สูตรแกะกันแห่งนี้ขณะนี้เขาก็อยู่เดิมบนพื้นแผ่นดินไทยผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็จะดูแลเขาเช่นเดียวกันความเข้าใจนี้จะเป็นความเข้าใจพื้นฐานที่จะทำให้เราทำงานได้ไม่ยากนักนะครับแต่ก็ต้องมีอะไรก็ต้องบอกเขาตรงๆว่าเราทำอะไรอยู่เราทำถึงขั้นตอนไหนแล้วเราจะทำอะไรต่อเช่นเราชัดเจนว่าโรงพยาบาลสนามเนี่ยเราจะดูแลเขาจนตามมาตรฐานคือ14วันนะครับหลังจากนี้เราก็ต้องส่งมอบให้กับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดูแลต่อไปครับตามกระบวนการครับ
คือสื่อสารชัดเจนให้ทั้ง42คนบวกอีก5ที่ไม่ป่วยเนี่ยได้รับทราบในฐานะที่อาจารย์หมอเป็นประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนหรือกขปเขต12เนี่ยค่ะเอื้อต่อการทำงานของอาจารย์บ้างไหมคะ
ก็ช่วยได้มากครับเพราะว่าผมคิดว่า1ความเป็นเครือข่ายคือลักษณะกลไกของกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเนี่ยเราทำงานในแนวราบเราต้องมีพรรคพวกทำงานกันเป็นเน็ตเวิร์กนะ
ค่ะ
ฉะนั้นความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันเนี่ยทำให้เวลาเราขอความช่วยเหลือเราพูดในสิ่งที่ในร่มของกขปเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราขับเคลื่อนได้และเกิดความมั่นใจได้ซึ่งคิดว่าในกขปเนี่ยประเด็นที่ตรงกันมากเหล่านี้คนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนชายขอบกลุ่มคนเปราะบางทางสังคมซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะที่เป็นคนไทยนะครับแรงงานต่างชาติเนี่ย คนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม
ครับ
ตรงกันเลยครับเป็น1ใน4เรื่องที่กขป.เขต12เขตจังหวัดตอนล่างของเราเนี่ยทำเป็นเรื่องประเด็นการขับเคลื่อนสำคัญในช่วง2ปีแล้วครับ
ค่ะ
เราความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่แล้วครับยิ่งเกิดเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เห็นว่าถ้าเราได้ยึดหลักของลักษณะของการขับเคลื่อนที่ต้องใช้ภาคีเครือข่ายในการทำงานในการที่จะต้องใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยผมคิดว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเราครับ
ค่ะอาจารย์มองว่าตรงนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กขป.เขต12เป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนสู้โควิดได้สำเร็จไหมคะ
ครับเรามีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่มากมายนะครับด้วยความเข้มแข็งของตั้งแต่ชุมชนขึ้นมาของเครือข่ายที่เรารวมตัวกันมาตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับ
ค่ะ
ผมเข้าใจว่าช่วงนี้เราไม่สามารถที่จะมีการปรึกษาหรือกันทางการประชุมที่เป็นทางการเราก็ใช้ลักษณะการประชุมออนไลน์กันซูมบ้างหรือแล้วแต่ตัวโปรแกรมตัวไหนนะครับเพื่อสื่อสารกันว่าตอนนี้ใครทำอะไรอยู่ที่ไหนนะครับแล้วการทำงานเนี้ยมันโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับโควิด-19 เนี่ยรูปธรรมในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาได้ทำอะไรบ้างมีน่าสนใจทั้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราเห็นความเสื่อทอนของผู้คนในชุมชนการดูแลคนยากไร้เขาไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะเรื่องโควิดแต่เรื่องสภาพเศรษฐกิจสังคมซึ่งทำให้เขาไม่มีงานทำไม่มีข้าวสารหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคนที่เป็นโควิดที่โพสต์ตีจะกลับไปสู่ชุมชนได้ยังไงผมคิดว่าที่ผ่านมาเราเห็นว่าถ้าพลังจากชุมชนข้างล่างเข้มแข็งและมีเครือข่ายเป็นหนุนเสริมให้ความมั่นใจเขาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายเรื่องเนี่ยมันไปได้ด้วยดีแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความเข้าอกเข้าใจร่วมกันนะครับผมมีตัวอย่างอย่างเช่นว่าผมมีผู้ป่วยคนหนึ่งที่เป็นโควิดเนี่ยเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับเขาจะกลับมาจากปากีสถานเนี่ยพอเขาโควิดโพสิทีฟแล้วเนี่ยโอ้ชุมชนณวันแรกเนี่ยชุมชนไม่พูดง่ายว่าเป็นที่รังเกียจเลยล่ะพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วชุมชนข้างๆเนี่ยก็รังเกียจชุมชนเขาชุมชนเขาคนในชุมชนเขาเนี่ยจากหมู่บ้านเนี้ยไปซื้อของหมู่บ้านนึงเนี่ยก็ไม่กล้าขายให
้
ท่านนั้นนะเรื่องใหม่ๆจริงๆเลยฮะแต่ว่าหลังจากที่พอเขาเข้ากระบวนการแล้วชุมชนเข้าใจขึ้นเช่นอ้าวชุมชนบางส่วนเริ่มเข้าใจโต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดเข้าใจบอกว่าเอ๊ะเราจะไม่ดูแลเขาได้ยังไงเขากลับมาจากปากีสถานขณะนั้นเนี่ยผลการตรวจเนี่ยขณะนั้นเนี่ยเขามาเนี่ยสบายดีนะครับผ่านสุวรรณภูมิเลยมาเรียบร้อยนั่งรถกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็ไปกักตัวแต่ชุมชนไม่อยากให้ไปที่บ้านก็มาที่มัสยิดที่มัสยิดที่กักตัวก็มีผู้นำศาสนาคนที่เข้าใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เป็นเครือข่ายเข้าใจไปเยี่ยมทุกวันจนกระทั่งมาได้ 3-4 วันแล้วเป็นไข้แจ้งมาที่โรงพยาบาลออกไปทำการเพาะเชื้อให้ถึงในชุมชนพบว่าเป็นบวกนำตัวกลับมารักษาในโรงพยาบาลจนครบ14วันแล้วนำตัวส่งกลับไปในชุมชนระหว่างทางเนี่ยเราได้รับเสียงหรือกระแสจากชุมชนบอกว่าคนนี้ไม่ให้กลับบ้านเลยล่ะเป็นโควิดแต่กระบวนการที่เราทำกันในระหว่างที่เขารักษาที่โรงพยาบาลเรามีทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทีมผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาค่อยๆหรือแม้กระทั่งภรรยาผู้ป่วยเองไปนั่งคุยตั้งวงล้อมกับชุมชน
สร้างความเข้าใจ
พูดภาษาแบบคนที่เป็นพี่น้องกันอ่ะจนสุดท้ายภาพสุดท้ายที่ผมลงได้มีโอกาสร่วมไปที่ชุมชนเองก็คือสำหรับผมประทับใจมากนะก็คือชุมชนให้รับการต้อนรับเขาอย่างดีในฐานะเขาเป็นคนที่เป็นพี่น้องเขาอ่ะในหมู่บ้านเขาชื่อว่าหมู่บ้านท่าโพที่อำเภอสะเดานะครับเขาผมว่าเขาน้ำตาซึมเลยคือจากวันแรกที่มาแบบไม่มีใครเอาแต่วันนี้ชุมชนบอกกลับมาเลยเราจะช่วยกันดูแลนะท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนายกอบต.มาช่วยกันบ้านเนี่ยถูกจัดใหม่โดยคนในชุมชนเองนะครับ จัดจุดเยี่ยมมีเว้นระยะห่าง ใครจะมาเยี่ยมต้องอยู่จุดนี้ของมาเยี่ยมต้องตั้งตรงนี้ ตรงนี้ มีแอลกอฮอล์ล้างมืออยู่หน้าบ้านโอ้นี่เป็นภาพที่ดีมากเลยครับและคนในชุมชนบอกว่าทำให้เขาเปลี่ยนความคิดเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเรื่องราวต่างๆที่มีนะครับมีความสวยงามเยอะแยะครับ
เติมพลังใจให้ดีจริงๆ
ครับได้ครับอาจารย์จากในพื้นที่ทั้งเรื่องแรงงานกับกรณีที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยสำหรับภาพรวมทั้งประเทศเนี่ย อยากให้อาจารย์ฝากสั้นๆอาจารย์มองว่าหัวใจที่จะเป็นภาพรวมสำหรับคนไทยทั้งประเทศที่จะทำให้เราผ่านโควิด-19 ไปได้เนี่ยตรงนี้อาจารย์มองว่ามันคือเรื่องอะไรครับ
คือถ้าผมพูดจากลักษณะคนที่อยู่หน้างานทำงานในพื้นที่เนี่ย
ครับ
ผมคิดว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่ได้แยกเชื้อชาติวรรณะนะ
ค่ะ
เพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องโควิด-19 เนี่ยมันเป็นผลกระทบไปทุกประเทศทุกชาติในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อาศัยจังหวะนี้ในการมาทำงานร่วมกันเนี่ยผมคิดว่ายากมากที่จะฟันฝ่าไปเราจัดการประเทศเราได้ดีประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ดีเนี่ยผมคิดว่าสักวันหนึ่งก็ต้องกลับเข้ามาในประเทศเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ในขณะนี้ก็คือความเอื้อทอนความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับผมไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนสำหรับแรงงานไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายณวันนี้เขามาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราทำหน้าที่ของพลเมืองไทยที่จะดูแลเขาเราทำหน้าที่เหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งที่จะดูแลมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าโดยพื้นฐานคนทุกคนเนี่ยอยากเป็นคนดีอยู่แล้วความสัมพันธ์ที่เป็นความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะช่วยหล่อเลี้ยงทำให้เราทำงานแล้วซึ่งมันก็มีคุณค่านะ
ค
ือเวลาผมพูดเนี่ยเวลาผมพูดทีมแพทย์พยาบาลแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับน้องๆที่จะต้องมาเก็บดูแลความสะอาดนะครับหรือผมมาในศูนย์กักกันเนี่ยถ้าผมไม่ได้เจ้าที่ตำรวจที่คอยดูแลพวกผมที่จะต้องเข้าไปเวลาเราต้องไปตรวจเราต้องไปประเมินอาการไม่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ไม่เคลียร์ห้องให้ผมเนี่ยผมไม่สามารถย้ายคนไข้ได้เลยเนี่ยเขาเคลียร์ห้องกันภายใน2ชั่วโมงนะเช็ดถูกันห้องน้ำก็ต้องเช็ดกันเองถูกันเองฮะไม่มีใครฮะเพราะเจ้าหน้าที่ส่วนคนก็เมืองก็ถูกกักไปร้อยกว่าคนนะ
ครับ
โดนไปเหมือนกัน
ก็ต้องช่วยกันทั้งหมดครับ
ครับ
ก็อยากจะนำเรียนว่าจริงๆผมคิดว่าโควิดเป็นโอกาสของทุกคนเนาะในการที่หันย้อนกลับมามองตัวเราเองครอบครัวเราว่าชุมชนเราว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็คือเรื่องพื้นฐานของความเป็นมนุษย์อะเป็นเรื่องสามัญสำนึกนะมันไม่ต้องใช้วิชาอะไรมากถ้าคิดง่ายๆว่าเขาเป็นพี่น้องเราจะดูแลเขายังไงอ่ะผมว่าคิดได้แค่นี้มันก
็
ทำต่อได้แล้ว
ใช่ค่ะ
ไม่ต้องคิดพลิกแพงหลายตลบ
ก็ต้องบอกว่าคืนนี้เป็นบทสรุปที่งดงามจากอาจารย์เลยนะครับก็คือพื้นฐานความเป็นมนุษย์ความเอื้ออารีความมีน้ำใจรวมถึงเรื่องสามัญสำนึกของแต่ละคนจะทำให้ผ่านโควิดไปได
้แต่ก็โอเคล่ะมันต้องมีหลักวิชามันจะติดกันยังไงเราก็ต้องโอเคเข้าใจตรงนั้นต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องพื้นฐานนะการสวมใส่ชุดอุปกรณ์ก็ต้องให้มั่นใจจริงๆทุกคนที่มาทำงานหน้างานผมโรงพยาบาลสนามเนี่ยเมื่อออกจากโรงพยาบาลสนามเนี่ยกติการ่วมกันคือกลับไปถึงปุ๊บต้องอาบน้ำทันทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเรามีกติกา
ก็มีข้อปฏิบัติอยู่สำหรับป้องกันเชื้อโรคจากทีมงานเนาะส่งกำลังใจนะคะอาจารย์หมอสุวัฒน์คืนนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
ครับ
ขอบพระคุณครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
คุณหมอสุวัฒน์วิริยพงษ์สุกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถอยู่ที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลามาคุยกับคุณผู้ฟังในคืนนี้ดิฉันขอมอบ2ตำแหน่งให้คุณหมอละกันค่ะในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามที่สะเดา
ครับ
ฉายภาพให้เราเห็นความยากลำบากในการทำงานแล้วก็ในฐานะประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนหรือกขปเขต12ซึ่งเขาทำงานร่วมกันมาหลายปีแล้วด้วยกลไกของเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นรพสตอสมหมออนามัยโต๊ะอิหม่ามใครต่อใครที่คือเวลาเพื่อนยกหูโทรศัพท์ไปหาเพื่อนนะคุณสวิต
ใช่พูดจาภาษาเพื่อนมันจะ
ช่วยกัน
ก็จะช่วยกันไม่หนุนง
่ายๆอันนี้ก็
ต้องบอกว่าความงดงามจากขอบชายแดนนี่คืนนี้มาฝากกันเลยเนาะ
ต้องขอบคุณสช.ที่ไปวางกลไกเรื่องของสมัชชาระดับพื้นที่ให้แต่ละคนได้มารู้จักกันคืนนี้หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะเต็มอิ่มกับความมีน้ำใจหรือว่าจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติที่เราช่วยกันดูแลไม่ว่าคนนั้นจะเข้าเมืองด้วยตาม
อย่างน้อยนะ
ความผิดกฎหมาย
ในฐานะพลเมืองไทยอ่ะผมแอบภาคภูมิใจในความมีมนุษยธรรมของแผ่นดินไทยเราคำคืนนี้คงต้องลากันด้วยความรู้สึกดีงามแบบนี้เนา
ะ
นอนหลับฝันดีนะครับคุณผู้ฟัง
สวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
บอกเล่า965ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด